Jumalan armo ja rauhaa teille kaikille. Oikein hyvää pitkäperjantain aamua tai aamupäivää meille kaikille. Vähän jotain teknisiä asioita tuolla hoidetaan vielä, sen takia vähän mennään näin yli aikaa, mutta siitäkin huolimatta olette oikein sydämellisesti tervetulleita tähän tilaisuuteen. Tänään saadaan sitten osallistua ehtoolliseen. Joo. Ja tänään Antti palvelee sanassa. Ja aloitetaan meidän Herramme Jeesuksen nimessä tämä kokous. Mä kerron vähän tulevista tapahtumista, niin kuin pystyisimme ne takaamaan, mutta näin me ajatellaan, että ne tapahtuu. Ja jos ei tapahdu, niin hyvä niin myös. Vuosikokous, Pietasaaren Saalem ry vuosikokous on 14.4. sunnuntaina kello 11. Ja siellä on käsiteltävät asiat. Sääntöjen mukaiset vuosikokousasiat, erovuorosten tilalle valitaan uudet jäsenet ja toiminnan tarkastajia valitaan ja keskustellaan sitten myös muista asioista lopuksi. Kaikki seurakunnan tai yhdistyksen jäsenet on tervetulleita tuohon. Sitten on naisten päivä tulossa 6.4. Ja tuolla eteisessä on vielä lista, johon voi ilmoittautua. Ja sitten miehet, jos kukaan ei keksi mitään tekemistä sille päivälle, niin tuonne keittiöporukkaan vielä, kyllä sinne mahtuu vielä joitain mukaan. Se on siis 6.4. Anne Anttila Seinäjoelta on siellä mukana sitten tuossa naisten päivässä. Ja tuolla sitten tällä viikolla vielä 31. päivä kello 16 Hyvän Sanoman ilta. Suman Parjar johtaa tuon kokouksen ja Markus Lehtinen puhuu siinä. Ja sitten kuukauden tai se on tuo ehtoollisjuhla, joka on sitten 7.4. ja siellä on ehkä joidenkin muistama ja tuntema Juhani Ylivainio on siellä mukana puhumassa ja esittelemässä kirjaansa, jonka hän on kirjoittanut. Joo, aloitellaan. Jaa, vielä yksi asia. Hyvä Sanoma -lehtiä on tuolla eteisessä jonkun verran vielä jäljellä. Ne on sitä varten ihan tilattu, että niitä saa ottaa ja jos ja kun olette käymässä nyt pääsiäisen aikana vaikka tuttavilla, niin näitä saa viedä sitten mukana. Ja aloitellaan kohta kahdella laululla, mutta sitä ennen haluaisin pyytää erästä sukulaistyttöäni tänne eteen. Kerro ihan lyhkäisesti, jos Herra suoja elämme, niin minne olet menossa? Ja sitten voidaan rukoilla tähän alkuun vähän. Eikö näin tehdä? Hyvä.
Joo, no mä en tiennyt tästä, mutta okei. Okay. No jos kaikki menee niin kuin on suunniteltu, niin kesällä heinäkuussa mä oon lähdössä Keniaan 2,5 viikon aktioon. Saa sitä muistaa rukouksiin ja ottaa rukouksiin. Totta kai se jännittää. Mä en ole missään ollut. Mä en ole Suomen rajojen ulkopuolella ollut ikinä. Ja se on iso hyppy uuteen. Mutta luotto ylöspäin. Ja odotan suuria siltä. Näin.
Rukoillaan tähän alkuun. Jos saan pyytää teitä nousemaan ylös. Joo, taivaallinen Isä, Kiitos Herra, että me saadaan nyt seurakuntana olla tässä hetkessä, tänä päivänä. Kiitos Herra, että sinä olet meidän keskellämme, sinä olet meidän kanssamme. Kiitos Herra, että me saadaan muistella sinun työtäsi, muistella tuota pitkäperjantaita, muistella Herra sitä, minne ja mitä sinä koit ja mitä teit meidän edestämme. Kiitos Jeesus, että tänään Herra, sinä olet kauan sitten jo kuollut, mutta sinä olet ylös noussut. Sinä olet Herra tänä päivänä elossa, vahvempana kuin koskaan, jos niin voi sanoa. Sinä olet Isän oikealla puolella. Kaikki valta on annettu sinulle. Sinun kauttasi on, Herra, kaikki luotu, mitä luotu on. Kiitos, Jeesus, että tänään, Herra, saamme olla sinun äärellä. Saamme olla sinun sanasi äärellä. Saamme olla sinun henkesi äärellä, Herra. Kosketa, Herra, meitä monia. Kosketa meitä kaikkia, Herra. Sinun pyhän henkesi voimalla. Kiitos Jeesus, että sinussa meillä on ihan kaikkinen elämä. Sinussa, Herra Jeesus, meillä on kaikki, mitä me tarvitsemme elämään ja jumalisuuteen, Herra. Kiitos armostasi, kiitos rakkaudestasi. Kiitos todella siitä työstä, minkä teit. Kiitos Herra, että tänään saamme todella muistella sinua, saamme muistella sinun työtäsi, saamme muistella sinun kärsimystäsi. Saamme muistella sinua, kuinka uhrasit itsesi. Saamme, Herra, ylistäen, kiittäen, Herra, muistella sinua, Herra. Kiitos, että siunat meitä jokaista tässä kasvoisi edessä. Siunaa myös kuoroa, joka tulee laulamaan, Herra. Kiitos, että siunaat jokaista kuoron jäsentä. Kiitos, Herra, että annat kaikille hyvää, iloista palvelumieltä. Kiitos, että siunaat myös muita, jotka palvelee tässä tilaisuudessa. Siunaa todella Anttia, Herra. Kiitos, että olet sanan antanut, Herra, hänelle. Kiitos, että siunaat tuon sanan, joka on, Herra, sinun sanasi, Jeesuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Täältä Matteuksen evankeliumista haluan lukea muutaman paikan. Kahdeskymmenes luku ja 17 ja siitä eteenpäin. Otas nyt. Joo. Kun Jeesus oli kulkemassa ylös Jerusalemiin, hän otti matkan aikana 12 opetuslastaan erilleen ja sanoi heille, me menemme nyt ylös Jerusalemiin ja ihmisen poika annetaan ylipappien ja kirjanoppineiden käsiin. He tuomitsevat hänet kuolemaan ja luovuttavat hänet pakanoille pilkattavaksi, ruoskittavaksi ja ristiin naulittavaksi. Mutta kolmantena päivänä hän nousee ylös. Tässä on alaotsikko ennen tätä 17 ja että Jeesus puhuu vielä kerran kuolemastaan. Hän kolme eri kertaa, mitä tähän on kirjoitettu, niin kertoi opetuslapsille, mitä tuleman pitää. Ja se sai sellaisia erilaisia reaktioita, mutta Jeesus tiesi, mitä varten hän on tullut ja minkä työn hän on tullut tekemään. Täällä Matteus 26 ja 26. Täällä on alaotsikko ehtoollisen asettaminen. Heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini. Sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa, antoi heille ja sanoi, juokaa tästä te kaikki, tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan monien edestä syntien anteeksi saamiseksi. Minä sanon teille, tästä edes en juo viinipuun antia ennen kuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena teidän kanssanne isäni valtakunnassa. Ja vielä täältä 26 ja 36. Sitten Jeesus tuli opetuslasten kanssa Getsemanen nimiseen paikkaan ja sanoi heille, istukaa tässä sillä aikaa, kun minä menen tuonne rukoilemaan. Hän otti mukaansa Pietarin ja ne kaksi Zebedeuksen poikaa. Hän alkoi murehtia ja joutui tuskan valtaan. Ja hän sanoi opetuslapsille, minun sieluni on syvästi murheellinen aina kuolemaan asti. Jääkää tähän ja valvokaa minun kanssani. Sitten hän meni vähän kauemmaksi, heittäytyi kasvoilleen ja rukoili sanoen, isäni, jos mahdollista, niin menköön tämä malja minun ohitseni. Ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Jeesus palasi opetuslasten luo ja tapasi heidät nukkumasta. Hän sanoi Pietarille, ettekö te edes yhtä hetkeä jaksaneet valvoa minun kanssani? Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Henki tosin on altis, mutta liha on heikko. Hän meni pois toisen kerran ja rukoili, isäni, jos tämä malja ei voi mennä ohitse minun sitä juomatta, niin tapahtukoon sinun tahtosi. Palatessaan hän tapasi heidät taas nukkumasta, sillä heidän silmänsä olivat käyneet raukeiksi. Hän jätti heidät, meni taas pois ja rukoili vielä kolmannen kerran samoin sanoin. Sitten hän tuli opetuslasten luo ja sanoi heille, te nukutte vielä ja lepäätte, katsokaa, hetki on lähellä, ihmisen poika annetaan syntisten käsiin. Nouskaa, lähtekäämme, se joka minut kavaltaa on lähellä. Jeesus kertoi opetuslapsille kolmeen eri kertaan, että mitä oli tapahtuva, mitä hänelle oli tapahtuva, miksi hän on tullut ja mitä hän on tullut tekemään. Ja tietenkin, tai niin, tuossa vaiheessa opetuslapset ajattelivat, että tämä Messias tai kuningas, hän on tullut kukistamaan Rooman vallan. Eivät ehkä osanneet ajatella näin. Ja vielä tuossa Jeesus taisteli rukoillen meidän puolestamme, meidän edestämme. Se tehtävä, jonka isä oli antanut tai jonka he olivat suunnitelleet jo aikojen alussa lähes, niin se tuntui, että se ei ollut opetuslapsille tuossakaan vaiheessa kovin tärkeä, tai he eivät sitä kokeneet jotenkin omanaan, sillä kun Jeesus taisteli rukoille, niin opetuslapset nukkuivat. Mutta se oli tärkeä, äärimmäisen tärkeä asia. 3 eri otteeseen Jeesus sanoi, mitä hänelle on tapahtuva. Ja varmasti se jäi jollakin lailla heidän mieleensä, että näin on tapahtuva, mutta he eivät sitä ymmärtäneet. Ja ehkä vielä tärkeämpi, meidän Herramme, hän ehkä pelkäsi ehkä hän pelkäsi sitä hetkeä, kun hän joutuu kantamaan meidän syntimme, koko maailman synnit harteillaan ja isän katse tai isän läheisyys tai isän tavallaan ykseys hänessä, niin se oli ainakin hetkeksi poissa. Mutta joo, hän tahtoi tehdä isän tahdon sen suunnitelman mukaan, mitä oikeastaan vuosituhansien ajan oli suunniteltu. Ja sitten koitti tuo hetki. Ja niin kuin me Raamattua lukeneena tiedetään, niin silloin kun Jeesus antoi henkensä, niin maa järisi, tuli täysin pimeää, aurinkoa ei näkynyt. Ja se ei ollut ihan, eikä yhtään, niin kuin tiedemiehet ja kaikki aina haluaa perustella ne jotenkin, että tässä nyt sattui sitten maa tai nämä mannerlaatat vaan vähän. Mutta se oli ihan luoja Jumalan ja se oli niin iso asia, että niin ja joo, vielä meille suuri asia. Esirippu, se halkesi ylhäältä alas asti. Ja näin ollen Jeesus valmisti meille tien isän luokse, taivaan kotiin, hänen yhteyteensä. Ja uskomalla häneen, ottamalla tuon evankeliumin vastaan, niin me saamme olla hänen kanssaan odottamassa uusia, niin, odottamassa hänen paluutaan tai sitten kuoleman kautta odottamassa sitä päivää, jolloin Kristus tulee voittajana hallitsemaan. Aamen. Lauletaan 2 laulua, tai laulatte, tai laulatatte. Ja ensimmäisen laulun aikana sitten vapaaehtoinen uhrilahja. Ja sitten toisen laulun jälkeen Antti. Ole hyvä. Haluaisin lukea vielä yhden Raamatun paikan ja sitten rukoillaan vielä hetki tässä ennen Anttia. Se on myös täältä Matteuksesta tämän aamulla. Tuossa luin kyllä, mutta jotenkin se ei siinä silloin, tai niin. Tulkaa minun luokseni kaikki te, jotka teette raskasta työtä ja kannatte taakkoja, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen sävyisä ja nöyrä sydämeltäni. Näin te löydätte levon sielullenne, sillä minun ikeeni on sopiva ja minun kuormani on kevyt. Jotenkin tuli mieleen tuossa, että täällä on varmaan monia meitä, joilla on taakkoja ja ehkä ieskin tuntuu turhan painavalta. Ja haluaisitko Arja tulla tänne rukoilemaan? Niin rukoillaan tässä vielä hetki ja Tuossa laulun aikana eräät jo nosti kättä ylöspäin, niin nostetaan kädet Herran puoleen ja pyydetään, että hän saa tulla kantaa niitä meidän ikeitä.
Herra, kiitos siitä, että me saadaan olla tässä hetkessä, Herra. Herra, sinun tykönäsi, joka voit vapauttaa, Herra. Anna meille uutta toivoa ja iloa. Ja Herra, sä näet tämän ajan hengenkin, se masentaa monesti. Herra, siunaa taakoitettuja, Herra. Erikoisesti nyt tässä hetkessä, niin kuin Kimmokin koki, Herra. Jeesus, kiitos, sä murheenkin keskellä, Herra. Herra, et sinä ole hyljännyt, etkä sinä ole jättänyt, vaikka me koemme semmoisia taisteluja ja masennusta ja murhetta. Herra, et sinä ole jättänyt. Me emme vain sillä hetkellä näe sitä tilannetta, Herra. Mutta Herra, kiitos, sä kuljet meidän kanssa, Herra. Ei sinun sanasi turhaan sano, että loppuun asti sinä olet meidän kanssamme, Herra. Herra, me niin haluaisimme nähdä jo voittoja, Herra. Monet on rukoilleet kauan, Jeesus. Rukoilleet ja tuntuu, että meneekö se toivo kokonaan, mutta kiitos, että se ei mene. Herra, tänään me saamme aivan kuin uudistaa tuota rukousliittoa, Jeesus, sinun kanssasi, Herra. Kiitos, että siunaat jokaista sisarta ja veljää tässä hetkessä, Herra. Herra, sinä tiedät, mitä he sydämellään kantavat. Arkipäivän keskellä voi olla vaikeita asioita, tilanteita, voi olla niitä taakkoja, että he kysyvät, että Herra, missä sinä olet tällä hetkellä? Mutta kiitos Jeesus, että sinä et jätä etkä hylkää, kun me vain sinussa riipumme kiinni, Jeesus. Kiitos, että sinä annat meille tulevaisuuden ja toivon. Mistään muusta me emme löydä sitä kuin sinun tyköäsi, Jeesus. Siunaa tämä päivähetki. Siunaa Kimmoa, Herra. Kiitos, sä tiedät hänenkin taakkansa, Jeesus. Herra, kiitos, sä kannat nekin, Jeesus. Kiitos, Herra. Sinä kannat meitä jokaista, Jeesus. Siunaa tämä, Herra. Siunaa tämä tilaisuus. Siunaa Anttia, jolle oot antanut sanan sydämelle, Jeesus. Siunaa lauluryhmää. Siunaa, Herra. Me iloitaan, että tulee aina uusia, ja Herra, jotka sinua palvovat ja palvelevat, Jeesus. Kiitos veresi voimasta tässä hetkessä, Isä Jeesuksen nimessä. Aamen, halleluja. Aamen, halleluja. Kiitos, Jeesus.
Joo, joskus se on ehkä meillä odottamista. Aamulla luin Noasta, kuinka hän joutui vielä sitten, kun arkki oli sinne Araratille jäänyt, niin joutui odottaa vielä monia päiviä, monia kuukausia ennen kuin sai purkaa katon ja päästää kaikki eläimet pois ja itse pääsivät pois sieltä arkista, että se voi olla joskus odottamistakin meidän. Antti, ole hyvä.
No niin, rauhaa vielä kaikille. Olen todella iloinen, että saan olla tässä tänään, kun tuttuun tapaan taas, kun puhe lähestyi, niin eiköhän viikolla iskenyt flunssan päälle ja sai ehkä vähän jo jännittää, että toivottavasti nyt paranen. Niin. Mutta tässä ollaan ja ääni vähän vielä saattaa kähistä, mutta flunssaa ohi ja hyvä näin. Oli hyvät nuo Kimmon sanat, jotka osittain oli samojakin kuin mulla, niin mulla, mutta ne ehkä ikään kuin täydentää toisiaan. Ja mikä sen parempaa tänä päivänä kuin puhua Jeesuksen viimeisestä viikosta. Katsotaanko me saan tämän laitteen auki, niin päästään eteenpäin. Kun miettii Jeesuksen viimeistä viikkoa, niin se saa aika paljon niin sanotusti palstatilaa jokaisessa evankeliumissa. Esimerkiksi Matteuksella on 28 lukua ja viimeinen viikko alkaa luvusta 21, eli kolmas osa on Jeesuksen viimeistä viikkoa. Markuksella 16 lukua, viimeinen viikko alkaa luvusta 11. Luukkoilla 24 lukua ja viimeinen viikko alkaa luvusta 19. Ja Johanneksella reilu puolet evankeliumista käsittelee viimeistä viikkoa. Jeesuksen tapahtumia ennen kuolemaa. Ja jos Jeesuksen palvelustehtävä kesti noin 3 vuotta, se julkinen tehtävä, niin kuinka paljon nämä kirjoittajat keskittyy yhteen viikkoon, jos Johanneksellekin jopa 1/2 siitä evankeliumista käsittelee 1 viikkoa. Jos näitä vertailee, niin Matteus, Markus ja Luukas on aika lähellä toisiaan, mitä ne kertoo. Sitten taas Johannes kertoo vähän muutakin, mitä nämä muut ei kerro. Ja jos tämä pitäisi jotenkin otsikoja, niin ehkä niin kuin matka kohti ristiä. Käsitellään Jeesuksen muutamaa niin kuin semmoista merkittävää asiaa siinä viikon aikana matkalla kohti ristiä. Ja joku saattaa ajatella, että aloitan palmusunnuntaista, mutta aloitan päivästä ennen palmusunnuntaita, joka löytyy Johannes 12. Ja sieltä jakeet 1-8. Maria voitelee Jeesuksen. 6 päivää ennen pääsiäistä Jeesus tuli Betaniaan. Siellä asui Lasarus, jonka Jeesus oli herättänyt kuolleista. Jeesukselle valmistettiin sinne ateria. Martta palveli, ja Lasarus oli yksi niistä, jotka olivat asettuneet aterialle Jeesuksen kanssa. Silloin Maria otti naulan, eli litran, aitoa kallisarvoista nardusöljyä, voiteli Jeesuksen jalat ja kuivasi ne hiuksillaan. Ja huone tuli täyteen voiteen tuoksua. Mutta yksi Jeesuksen opetuslapsista, Juudas Iskariot, joka oli kavaltava hänet, sanoi, miksi tätä öljyä ei myyty 300 denaarista ja rahoja annettu köyhille? Tätä hän ei kuitenkaan sanonut siksi, että olisi välittänyt köyhistä, vaan siksi, että oli varas. Hänellä oli hallussaan rahakukkaro, ja hän otti itselleen osan rahoista, joita siihen pantiin. Jeesus sanoi, anna hänen olla, hän tekee tämän minun hautaamispäivääni varten. Köyhät teillä on anna keskuudessanne, mutta minua teillä ei aina ole. Tuossa on siis tilanne päivää ennen, kun Jeesus lähtee Jerusalemin aasille. Jeesus oli ystävien kanssa viettämässä aikaa, syömässä hyvää ruokaa ja ihan vaan nauttimassa yhteistä ajasta. Maria päättää ottaa pulloöljyä ja voidella Jeesuksen jalat. Ja kun Maria sen tekee, niin saman tien Juudas syppää silmille. Miksi tätä öljyä ei voisi myyä? Miksi se pitää käyttää voiteluun, kun on niin kallista öljyä? Tuo öljy, millä Maria voiteli Jeesuksen, niin se ei todellakaan ollut mitään tahansa rypsiöljyä, mitä saa kaupan hyllyltä. Vaan se oli öljy, joka maksaa noin 1 vuoden palkan verran. Litra öljyä, 1 vuoden tulot on mennyt siihen öljyyn. Ja kun tiedetään, millainen Juudas oli, niin Juudaksen ajatuksena oli varmasti myydä tuo öljy, että olisi voinut vähän sitä rahaa ottaa yhteiseen rahastoon, mutta sitten se siivu, minkä Juudas tapasi laittaa omaan taskuun, niin myös vähän itselleen. Ainakin tuosta sen reaktiosta voisi niin päätellä. Ja Juudas olisi voinut tässä oppia. Tässä olisi ollut oppimisen paikka siihen, että raha ei määrittele kaikkea ja on asioita, mitkä on rahaa arvokkaampia. Mutta kuten tiedetään, niin Juudas ei oppinut, kun myöhemmin nähdään, miten Juudas kavaltaa Jeesuksen rahaa vastaan. Juudaksen elämä oli tuossa vaiheessa jo täyttänyt valhe. Ja yhä enemmän ja enemmän, kun katsotaan tätä Jeesuksen viikkoa, tai viimeistä viikkoa, niin nähdään, miten paholainen saa otettu Juudaksesta enemmän ja enemmän. Ja Juudas on myös aika hyvä varoittava esimerkki siitä, mitä rahahimo tai valheessa tai ylipäätään synnissä eläminen voi saada aikaa. Koska paholainen kyllä näkee ja iskee kuin tilaisuus, jos elää valheessa tai elää synnissä, kuten Juudaksen tapauksessa kävi. Ja nyt on hyvä pitää mielessä, että Jeesus on hyvin tietoinen siitä, että hän tulee kuolemaan. Hän on hyvin tietoinen siitä, mitä tulee tapahtumaan. Ja kun Maria voitelee Jeesuksen, niin Jeesus tulkitsee tämän voitelun oman ruumiinsa voiteluksi hautaamista varten. Niin kuin Jeesus sanoi, anna hänen olla, hän tekee tämän minun hautaamispäivääni varten. Ajatteliko Maria sitä niin? Ei välttämättä, koska Maria ei ehkä tiennyt tuossa hetkessä, että kohta viikon päästä Jeesus tapetaan. vaan Marialle tämä oli julkinen ikään kuin julistus siitä, että Maria tunnustaa Jeesuksen kuninkaaksi, eikä kuin voitelee hänet kuninkaaksi. Ajatelkaa tuolla Marian uhrausta. Vuoden tulojen arvoinen öljy, niin kuin jo sanoin. Tuosta vaan Maria ottaa, avaa pullon, voitelee Jeesuksen jalat. Kertoo siitä, että Maria rakastaa Jeesusta. Ja osoittaa, että mikään ei ole ikään kuin liian arvokasta Jeesukselle. Ei ole mitään niin hyvää, että ei voisi Jeesukselle sitä antaa. Ja tämä voitelukertomus löytyy Matteuksen, Markuksen ja Johanneksen evankeliumista. Ja jos sitä lukee näistä kaikista kolmesta, niin nähdään, että Matteus ja Markus ei kerro tuon naisen nimeä, joka voiteli Jeesuksen. Mutta Johannes sanoo, että sehän on Maria, Lasaruksen ja Martan sisko. Ja tässä on mielenkiintoista. Vastaavanlainen tapaus löytyy tilanteesta, jossa Jeesus vangitaan ja yksi paikalla oli, josta iskee siltä ylipapin palvelijoita korvan irti miekalla, niin kuin varmaan moni tietää. Siinäkään muut evankeliumit ei kerro, kuka se on, mutta Johannes kertoo, että sehän oli Pietari. Miksi vasta Johannes nimeää nämä kaksi? Miksi Johannes kertoo, että Maria voiteli ja Pietari löi korvan irti, mutta muut ei kerro? Dimitri, kun on sen verran hieno mies, niin mä käytän nyt Dimitriä esimerkkinä. Jos nyt ajatellaan, että mä lähden tuosta kokouksen jälkeen autolla kotiin ja vähän niin kuin lähden kiireellä ja kolhasin Dimitrin autoa. Niin haluanko mä, että Dimitri kertoo siitä kaikille heti, että joo, että Antti kolhi mun autoa, että semmoinen se nyt on, tuosta vaan kolhi autoa. En varmasti halua. En varmasti halua. Totta kai Dimitri voi kertoa, että vähän joku osui autoon, mutta parempi olisi, jos jättäisi kertomatta, että kuka se oli. Mutta sitten kun aikaa kuluu, niin vaikka 20 vuotta eteenpäin, niin ei se silloin enää niin haittaa, jos se kertoo, että kuka sen teki. On niin vanha juttu jo siinä vaiheessa. Ja ehkä jotain vastaavaa on tapahtunut Uudessa testamentissa, koska Johannes kirjoitti evankeliumin vuonna 90, paljon myöhemmin kuin nämä muut. Niin siinä vaiheessa oli jo turvallista kertoa näiden henkilöiden nimiä. Etenkin kun miettii Pietaria, kun se hyökkäsi sen palvelen kimppuun. Niin se on rikos, ja siitähän ei olisi hyvä seurannut, jos ylipappi olisi tiennyt asiasta. Ja Matteus ja Markus päätti nyt jättää sen kertomatta, koska tiedetään Pietarin rooli. Oli seurakunnan johtoporukkaa merkittävässä roolissa siinä, niin ne halusivat suojella Pietaria. Mutta sitten Johannes vasta myöhemmin kirjoitti, että kuka se oli, kun oli jo turvallista, kun ylipappi oli jo pois kuvioista siinä vaiheessa. Ja sama Marialla. No Maria ei tehnyt rikosta, Maria voiteli Jeesuksen jalat. Mutta myös siinä oli kyse siitä, että Mariaa suojeltiin. Kun Jeesus oli tuomittu ja ristiinnaulittu, jos pian sen jälkeen olisi saanut tietää, että Maria voiteli Jeesuksen, vaan päiviä ennen tämän kuolemaa, niin Marjalle olisi käynyt huonosti. Miksi? Koska on todennäköisesti tämä Jeesuksen voitelu oltaisi tulkittu niin, että Maria olisi voidellut Jeesuksen kuninkaaksi, niin kuin vanhassa testamentissakin oli tapana, että voideltiin kuninkaaksi. Ja Maria olisi myös sattunut joutua ristille perästäpäin Jeesuksen jälkeen, jos se olisi jäänyt kiinni sitä, että se tunnusti ja voiteli Jeesuksen kuninkaaksi tuosta vaan. Vaikka Marian motiivi oli täysin hyvä, viaton, niin luultavasti näin olisi käynyt. Sen takia myöskään Marian nimeä ei kerrota ennen kuin Johanneksen on turvallista se kertoa. Ja niin kuin tiedetään, tai sanoin, niin Maria voiteli Jeesuksen mitä varten? Hänen hautaamista varten. Mutta tuo voitelu tosiaan myös on Marian tunnustus siitä, että Jeesus on kuningas, Jeesus on Messias. Ja näin Maria itsekin sen ajatteli. Ja seuraavaksi kun mennään, kun Jeesus ottaa Jerusalemiin, niin se itse asiassa on merkki siitä, että Jeesus todella on kuningas. Ja luetaan se Seuraavaksi Matteus 21. Matteus 21 ja jakeista 1 eteenpäin. Eli nyt ollaan sitten palmusunnuntain tapahtumassa, kun Jeesus ratsastaa aasilla Jerusalemiin. Kun he lähestyivät Jerusalemia ja saapuivat Betfageen öljymäelle, Jeesus lähetti edeltä 2 opetuslasta ja sanoi heille, menkää edessäni olevaan kylään, niin te löydätte heti aasintaman kiinni sidottuna ja varsan sen kanssa. Päästäkää ne irti ja tuokaa minulle. Jos joku sanoo teille jotakin, vastatkaa, että Herra tarvitsee niitä, mutta lähettää ne pian takaisin. Tämä tapahtui, jotta toteutuisi profeetan kautta puhuttu sana. Sanokaa tytär Sionille, katso, sinun kuninkaasi tulee luoksi nöyränä, ratsastajan aasilla, työjuhdan varsalla. Opetuslapset menivät ja tekivät niin kuin Jeesus oli heitä käskenyt. He toivat aasintaman varsoineen, panivat niiden selkään vaatteitaan ja hän istuutui niiden päälle. Suurin osa kansasta levitti tielle vaatteitaan, toista katkoivat puista oksia ja levittivät niitä tielle. Kansanjoukot, jotka kulkivat hänen edellään, ja ne, jotka seurasivat häntä, huusivat, Hoosianna Daavidin pojalle, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä, Hoosianna korkeuksissa. Kun hän tuli Jerusalemiin, koko kaupunki joutui kuohuksiin ja kyseli, kuka hän on? Kansa vastasi, hän on se profeetta, Jeesus, Galilean Nasaretista. Voidaan päätellä, että Jeesus oli valmistautunut tuohon aasilla ratsastamiseen. Jos minä tai sinä, mekin lähdetään reissuun, niin me valmistaudutaan, tehdään vähän niin kuin ehkä reittisuunnitelmaa, missä voisi tapahtua sitä ja missä tätä, valmistaudutaan asioihin. Ja kun miettii tuota aasin lainaamista, niin todennäköisesti Jeesus oli etukäteen sopinut jonkun kanssa, että pidä se aasi siinä, tai että se aasi on siellä, niin se sitten haetaan hänelle siellä tiettyyn aikaan. Hän tiesi tasan tarkkaan, missä aasi on. Ja Jeesus tuskin lähtisi varastamaan toisten aasia. Sen verran se saattoi vielä kunnioittaa sen ajan tapoja, että ei varmaan varastanut sitä, vaan oli sopinut asiasta. Mutta miksi Jeesus saapui Jerusalemin aasilla? Se olisi voinut kävellä 3 kilometrin matka Jerusalemiin. Tuosta vaan olisi voinut kävellä, kun Jeesus hän käveli muutenkin paikasta toiseen. Mutta sinne piti tulla aasilla. Ei ollut kyse siitä, etteikö Jeesus olisi jaksanut kävellä tai että kengät olisi ollut rikki tai muuten vaan väsyttänyt. Ei ollut kyse siitä, vaan aasilla oli oikeasti iso merkitys. Ja tähän tilanteeseen on Vanhan testamentin puolella mielenkiintoinen tausta. Ensimmäinen kuningasten kirja, sieltä luvusta 1, jakeet 32-40. Sielläkin vähän ratsastellaan paikasta toiseen. Kuningas Daavid sanoi, kutsukaa luokseni pappi Saadok, profeetta Naatan ja Benaja, Joojadan poika. Kun he olivat tulleet kuninkaan eteen, kuningas sanoi heille, ottakaa mukaan ne herranne palvelijat, pankaa poikani Salomo minun muulini selkään ja viekää hänet alas Kiihonille. Voidelkoot pappi Saadok ja profeetta Naatan hänet siellä Israelin kuninkaaksi. Puhaltakaa sitten Soofar torveen ja huutakaa, eläköön kuningas Salomo. Seuratkaa sitten häntä tänne ylös. Hän saa istua minun valtaistuimellani ja hallita kuninkaana minun jälkeeni. Hänet minä olen määrännyt Israelin ja Juudan ruhtinaaksi. Benaja, Joojadan poika, vastasi kuninkaalle ja sanoi, aamen, niin sanoko myös Herra, minun Herrani ja kuninkaani Jumala. Niin kuin Herra on ollut Herrani kuninkaan kanssa, hän olkoon myös Salomon kanssa ja tehköön hänen valtaistuimensa vielä mahtavammaksi kuin on Herrani kuningas Daavidin valtaistuin. Sitten pappi Saadok, profeetta Naatan ja Benaja, Joojadan poika, sekä kreetit ja pleetit lähtivät liikkeelle. He asettivat Salomon ratsaille kuningas Daavidin muulin selkään ja saattoivat hänet Kiihonille. Pappi Saadok oli ottanut öljysarven pyhäkköteltasta. Hän voiteli Salomon, Soofartorveen puhallettiin ja koko kansa huusi, eläköön kuningas Salomo. Koko kansa seurasi häntä ylös kaupungin huuduja soittaen ja valtavasti riemuiden, niin että maa oli haljeta heidän huudostaan. Jos vertaa tätä ja Jeesuksen ratsastamista, niin on mielenkiintoista nähdä, että Jeesus ratsastaa aasilla, Salomon muulilla. Mutta on asioita, mitkä ovat hyvin samankaltaisia. Salomo voidaan kuninkaaksi, niin kuin Jeesuskin oli voideltu Marian toimesta ennen tuota. Salomo oli Daavidin poika. Ja mitäs kansa joku huusi, kun Jeesus ratsasti? Hoosianna, Daavidin poika. Kun Jeesus ratsasti Jerusalemiin, niin siellä oli paikalla juutalaisia, joilla varmasti oli tietoa historiasta ja myös Jeesuksen taustoista. Ja varmasti heidän oli helppo tulkita se, kun Jeesus ratsasti, että se on niin kuninkaallisen saapuminen. He muistivat Salomon kertomuksen tästä, tai kertomuksen Salomon tapauksesta, ja näkivät se ikään kuin ennakkotapauksena tästä. Mutta siinä on ero, että Jeesuksen kuninkuus on vähän eri kaliberia kuin tämän Salomon kuninkuus. Mutta kuitenkin mielenkiintoinen ennakkotapaus on ollut tuostakin. Ja hypätään takaisin tuohon, kun Jeesus ratsasti Jerusalemiin. Matteus 21. Siellä jakeissa 4-5 Matteus koittaa sanoa, että Jeesus on ennustettu kuningas ja pelastaja. Matteus kirjoittaa siellä näin. Tämä tapahtui, jotta toteutuisi profeetan kautta puhuttu sana. Sanokaa tytär Sionille, katso, sinun kuninkaasi tulee luoksesi nöyränä ratsastaen aasilla, työjuhdan varsalla. Ja noissa jakeissa Matteus viittaa profeettojen Jesajan ja Sakarian ennustuksiin. Jesaja on kirjoittanut näin. Kuulkaa, Herra kuuluttaa maan ääriin asti. Sanokaa tytär Sionille, katso, sinun pelastajasi tulee, hänen palkkansa on hänen mukanaan, hänen työnsä ansio kulkee hänen edellään. Ja Sakaria on kirjoittanut näin. Iloitse suuresti, tytär Sion, huuda riemusta, tytär Jerusalem. Katso, kuninkaasi tulee sinun luoksesi, hän on vanhurskas, hän pelastaa, hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla, aasintaman varsalla. Matteus siis kertoi, että Jeesus ratsastaminen oikeasti on merkki kuninkaan saapumisesta. Ja Matteus tiesi sen oikein hyvin. Ja samasta Sakarian tekstistä, jakeista 10, löytyy myös seuraavat lauseet. Tämä on siis Sakaria 9 ja 10, jos joku haluaa seurata. Hän julistaa rauhaa kansoille. Hänen hallitusvaltansa ulottuu merestä mereen. Eufrat virrasta aina maan ääriin asti. Sakaria oli noin 500 vuotta ennen Jeesuksen ratsastamista profetoinut nämä sanat. Hän julistaa rauhaa kansoille ja hänen hallitusvalta ulottuu merestä mereen maan ääriin asti. Eli ei ole mistä tahansa kuninkaasta kyse, vaan se siitä, joka hallitsee joka paikassa, paikasta toiseen. Kun Jeesus ratsasti aasilla, niin hän viestitti, että hän on kuningas. Koko maailman kuningas. Ikuinen kuningas. Näin Jeesus on tosiaan luvattuna kuninkaana tullut sitten niin sanotusti pelipaikalle Jerusalemiin. Sitten seuraavaksi katsotaan Markus 11, jakeista 12 eteenpäin, mitä sitten tapahtuu. Kun he seuraavana päivänä lähtivät Betaniasta, Jeesuksen tuli nälkä. Hän näki kaukaa viikunapuun, jossa oli lehtiä, ja meni katsomaan, löytäisikö hän siitä ehkä jotain. Mutta tultuaan puun luo, hän ei löytänyt muuta kuin lehtiä, sillä ei ollut viikunoiden aika. Niin hän sanoi, älköön kukaan enää ikinä syökö sinusta hedelmää, ja hänen opetuslapset kuulivat sen. He tulivat Jerusalemiin, Jeesus meni temppeliin ja alkoi ajaa myyjiä ja ostajia sieltä ulos. Hän kaatoi kumoon rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkysti myyjien istuimet, eikä sallinut kenenkään kantaa tavaraa temppelialueen kautta. Hän myös opetti heitä sanoen, eikö ole kirjoitettu, minun huoneeni on oleva kaikkien kansojen rukoushuone, mutta te olette tehneet sitä rosvojen luolan. Ylipapit ja kirjanoppineet kuulivat sen ja miettivät, miten saisivat Jeesuksen surmatuksi. He näet pelkäsivät häntä, koska koko kansa oli hämmästyksissään hänen opetuksestaan. Illan tultua Jeesus lähti opetuslapsineen kaupungin ulkopuolelle. Kun he varhain aamulla kulkivat viikunapuun ohi, he näkivät sen kuivettuneen juuriaan myöten. Silloin Pietari muisti Jeesuksen sanat ja sanoi hänelle, Rappi, katso, viikunapuu, jonka sinä kirosit, on kuivettunut. No viikunapuun kiroaminen ja tuo temppeli-episodi liittyy toisiinsa hyvinkin selkeästi. Temppelin olisi pitänyt olla palvonnan paikka, mutta löytyykö sieltä palvontaa? Ei, vaan siellä tehtiin kauppaa, oli rahanvaihtajia, myyntipöytiä. Viikunapuu vaikutti hedelmälliseltä. Sen olisi kulunut tuottaa hedelmää, niin kuin tiedetään, mutta siinä ei ollut hedelmiä. Tämä, kun Jeesus kiroaa viikunapuun, niin se oli vertauskuvallinen teko siitä, että Jeesus osoitti ikään kuin vihaavansa uskollista elämää, koska uskollinen elämä on kuin viikunapuu, joka ei tuota hedelmää. Ja se toiminta, mitä temppelissä oli, niin se oli just siitä hedelmätöntä, sinne kuulumatonta toimivaa toimintaa. Semmoista, mikä ei tuota hedelmää. Sitten tuossa temppelissä alkaakin melkoinen välikohtaus. Voin kuvitella, että kukaan paikalla oli, jos uskon, että kun Jeesus tulee sinne. Jeesus, rakastava, lempeä, ainakin pääosin lempeä Jeesus, tulee sinne ja tuosta vaan hushus ajaa kaupantekijät pois. Vähän kaataa pöytiä ja penkkejä siellä. Varmaan niin, että tavarat lentää. Ja tyyli juoksee väen perässä, että menkääs nyt pihalle siitä, että ei täällä mitään enää myy. Ja sen jälkeen Jeesus opetti heitä näin. Jae 17 tuosta samasta luvusta. Eikö ole kirjoitettu, minun huoneeni on oleva kaikkien kansojen rukousten huone, mutta te olette tehneet sitä rosvojen luolan. Ja tässäkin jälleen Jeesus viittaa siihen, mitä on ennen profeetoitu. Jeesus viittaa Jesajan ja Jeremian kirjoituksiin. Ja Jesajan luvusta 56, jakeet 6 ja 7. Ja muukalaiset, jotka ovat liittyneet Herran kansaan, palvellakseen häntä ja rakastaakseen Herran nimeä, ollakseen hänen palvelijoitaan, kaikki, jotka varovat saastuttamasta sabattia ja pysyvät minun liitossani, heidät minä tuon pyhälle vuorelleni, ja he saavat iloita minun rukoushuoneessani. Heidän polttouhrinsa ja teurasuhrinsa minun alttarillani ovat minulle mieluisat, sillä minun huonettani on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi. Ja tässä luvussa 56 kokonaisuudessaan Jesaja puhuu siitä, että tulee aika, jolloin pakanat juutalaiset voi yhdessä parvoa samassa temppelissä elävää Jumalaa. Ja Jeesuksen toinen lause, olette tehneet sitä rosvojen luolan. Siinä Jeesus viittaa Jeremiaan, joka on kirjoittanut näin. Rosvojen luolana, kun te pidätte tätä temppeliä, joka on pyhitetty minun nimelleni, sellaiseksi minäkin olen sen havainnut, sanoo Herra. Ja tätä Jeremian tekstiä, kun luin vähän sitä ympäriltäkin, niin huomaa, että Jeremia syytti kansaa siitä, että se ei pidä Jumalan lakia. Ja sen takia Jumala tulisi tuhoamaan temppelin. Koska temppeli ei tarkoitettu siihen, tai käytetty siihen, mihin oli tarkoitus. Jeesus vahvistaa tuossa nuo Jesajan ja Jeremian kirjoitukset. Temppelin pitäisi olla rukouksen huone, Jumalan kohtaamisen paikka. Mutta kun Jeesus tuli sinne, niin Jeesus huomasi, että sehän on kauppapaikka, rosvojen luola. Sen takia Jeesus vihastui ja ryhtyi tuumasta toimia ajaa porukan ulos ja kaatamaan pöytiä ja aiheuttamaan vähän sekasortoa siellä. Ja tämä oli nyt se tilanne, kun ylipapit ja kirjanoppineet rupesivat miettimään, että miten saisi surmattua Jeesuksen. Tämä oli niin kuin liikaa. Temppeli, jota ne piti pyhänä, niin Jeesus, joka väittää olevansa kuningas, niin tulee sinne riehumaan ja keskeyttämään toiminnan. Ne ei kestänyt sitä. Sinne rupesi miettimään, että miten Jeesus saadaan surmattua. Miten se saadaan kiinni. Temppeli, joka oli arvokas, tärkeä paikka. Jeesus vaan tulee ja käyttää valtaa temppelin hallitsijoiden yli. Ja eihän kukaan niin kuin voi tulla tekemään noin. Kukaan ei uskonut, että noin voisi tehdä. Mutta Jeesus tuli ja teki. Ja myöhemmin huomataankin, kun Jeesukselta kysytään, että millä vallalla sinä tätä kaikkea teet. Mutta Jeesus ei vielä kerro, että millä vallalla hän sitä tekee. Ja tämä temppeliasia nousee sitten myöhemmin esille Jeesuksen oikeudenkäynnissä. Ja vielä ristilläkin, sillä risti ympärillä parveilee porukkaa, jotka kysyy, että eikö sun pitänyt hajottaa temppeli ja rakentaa uusi 3 päivässä. Mutta niin kuin tiedetään, siinä on mennyt vähän ehkä puurot ja velit sekaisin, koska Jeesus puhuu, että hän hajottaa oman temppelin ja rakentaa sen 3 päivässä uudestaan. Ja nyt hypätään tilanteeseen, jossa ylipapit ja kansanvanhimmat pitää palaveria. Päästään mukaan palaverin keskelle. Matteus 26, jakeesta 1, jakeeseen 5. Kun Jeesus oli päättänyt kaikki nämä puheensa, hän sanoi opetuslapsilleen, te tiedätte, että 2 päivän kuluttua on pääsiäinen. Silloin ihmisen paikalla uudetaan ristiin naulittavaksi. Samaan aikaan ylipapit ja kansanvanhimmat kokoontuivat Kaifas-nimisen ylipapin palatsiin neuvottelemaan, miten he juonen avulla ottaisivat Jeesuksen kiinni tappaakseen hänet. Mutta he sanoivat, ei juhlan aikana, ettei kansassa syntyisi meteliä. Jälleen oli sinne tilanne, kun oli oikein vartavasti kerännetty palaveriin. Vähän niin kuin mekin palaverataan asioista, niin eikö hän ollut sopinut palaverin tuohon, että mietitään oikein, että miten se Jeesuksen saa kiinni. Ja tarvittiin joku juoni, että kansan yleinen mielipide saataisiin käännettyä Jeesusta vastaan, koska Jeesus oli todella suosittu tuohon aikaan. Ja pääsiäinen oli tulossa, niin siellä oli 1000 juutalaisia kerääntynyt pääsiäisen viettoon. Miten saa miehen kiinni niin, että sitä ei huomata? Jeesuksen suosi oli niin valtava, että tämä oli ongelma. Ne ei tiennyt, miten sen saisi kiinni. Mutta sitten varmaan tuli ajatus, mikä olisikaan kätevämpää, kun saa sieltä sisäpiiristä joku, jonka avulla Jeesus olisi kiinni. Sitten tulee ratkaisu, kun tarjottimella. Juudas tulee paikalle tuonne palaveriin. Ja kysyy, että mitä annatte, jos mä annan Jeesuksen teidän käsiin? Jos mä näytän teille, missä Jeesus on, niin mitä mä siitä saan? Luukas kertoo, että tuossa tilanteessa saatana meni Juudakseen. Ja nyt kun muistetaan Juudaksen reaktio siihen, kun Maria voiteli Jeesuksen sillä öljyllä, mitä Juudas teki? Juudas kauhisteli sitä ja olisi halunnut myydä sen öljyn. Koska Juudas oli rahanhimoinen, Juudas eli valheessa. Ja nyt tässä nähdään, mitä Juudas on edelleen sillä valheen tiellä. Ja saatana käyttää sen rahanhimoa hyväkseen. Se oli Juudaksen menoa tuossa vaiheessa, kun se astui tuonne palaverin keskelle. Ajatelkaa, että Juudakselle ne lupasi 30 hopea rahaa. 30 siitä, että se näyttäisi niille Jeesuksen. Juudas ojenti käden ja sanoi, että sovittu. Jos mietitte tuota Marian uhrausta, vuoden palkka-arvoinen öljy ei ollut liikaa uhrattavaksi Jeesukselle. Kun taas Juudakselle 30 hopearahaa riittää uhraamaan Jeesuksen. Miten iso ero siinä, että joku rakastaa Jeesusta, uhraa vuoden palkan. Ja Juudas, joka elää valheessa, on rahan takia valmis uhraamaan Jeesuksen. Siinä oli tosiaan niiden ratkaisu, miten saada Jeesus kiinni. Juudas tuli ja Juudaksen kanssa tehtiin diili, että he menevät Jeesuksen luo. Seuraavaksi Jeesus sitten oli pääsiäisaterialla opetuksisten kanssa. Ja siinä aterian yhteydessä Jeesus sitten yhtäkkiä toteaa, että tiedättekö, yksi teistä kavaltaa mut. Ja sitten siinä selviää tilanteessa, että sehän tulee olemaan Juudas. Ja tuolla viimeisellä ehtoollisella Jeesus myös asettaa ehtoollisen. Jeesus sanoi sinne näin. Tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodetaan monien edestä syntien anteeksi antamiseksi. Siinä Jeesus oli asettanut ehtoollisen. Ja taas Jeesus puhuu siitä, mitä on tulossa. Hän tulisi kuolemaan. Hänen veressä vuodetettaisiin syntien anteeksi saamiseksi. Ja sitten Jeesus sanoo, että enää en juo viiniä muuta kuin tulevaisuudessa sitten Jumalan valtakunnassa. Jeesus tiesi, että se ateria oli viimeinen, se ehtoinen oli viimeinen ennen hänen kuolemaansa. Sitten aterian jälkeen vauhti kiihtyy, sitten ne lähtee matkaan ja menee Getsemaneen. Ja Matteus 26 ja jakeesta 36 saadaan lukea, mitä Getsemanissa tapahtuu. Sitten Jeesus tuli opetuslasten kanssa Getsemane-nimiseen paikkaan ja sanoi heille, istukaa tässä sillä aikaa, kun minä menen tuonne rukoilemaan. Hän otti mukaansa Pietarin ne kaksi Sepedoksen poikaa. Hän alkoi murehtia ja joutui tuskan valtaan. Hän sanoi opetuslapsille, minun sieluni on syvästi murheellinen aina kuolemaan asti. Jääkää tähän ja valvokaa minun kanssani. Sitten hän meni vähän kauemmaksi, heittäytyi kasvueleen ja rukoili sanoen, isäni, jos mahdollista, niin menköön tämä malli minun ohitseni. Ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Jeesus rukoilee, tapahtukoon sinun tahtosi. Jeesus rukoilee sen, niin kuin Kimmokin sanoi, 1, 2 ja vielä kolmannen kerran. 3 kertaa Jeesus rukoilee. Ja tässä nähdään Jeesuksen ihmisyys. Jos joku väittää, että Jeesus olisi ollut vain Jumala, pelkästään Jumala, niin ei sen olisi tarvinnut rukoilla tuota rukousta. Mutta Jeesus oli ihminen ja Jumala. Jeesuksen ihmisyyden piti alistua isän tahtoon. Siksi Jeesus oli niin tuskissaan tuolla. Siksi Jeesuksen piti rukoilla tämä rukous 3 kertaa. Hän valmistautui siihen tuskaan, mitä oli tulossa. Jos muistaa isä meidän rukouksen, mitä Jeesus opetti rukoilemaan, sielläkin on, tapahtukoon sinun tahtosi. Jeesus näyttää tässä käytännön esimerkin, että vaikka tilanne on miten paha tahansa, niin aina tapahtukoon sinun tahtosi. Ja sanotaan, että Jeesus hikoili verta. Se tuska oli niin kova, että Jeesus hikoili verta tuossa tilanteessa. Mutta silti hän alistui täysin isän tahtoon. Ja tuo rukous oli se taistelu, se rukous, mikä ratkaisi koko tämän homman, niin että Jeesus pystyi menemään ristille meidän kaikkien puolesta. Sitten tuosta vähän eteenpäin, jakeessa 47. No sieltähän tulee tämä kuuluisa Juudas mukanaan väkijoukko ja näyttää heille Jeesuksen. Ja siinä kun Jeesusta pidätetään, niin tulee tämä aiemmin mainitsemani tilanne, kun Pietari ottaa miekan. Ja iskee koron irti ylipapin palvelijalta. Mutta mitä sanoo Jeesus? Jeesus sanoo Pietarille näin. Laita miekka tuppe, rauhoitu, laita miekka pois. Vai luuletko, että en voisi pyytää isäni lähettämään heti minulle 12 legioonaa enkeleitä? Mutta kuinka silloin toteutuisivat kirjoitukset, jotka sanovat, että näin täytyy tapahtua? Jos miettii tuota Jeesuksen äskeistä rukousta, mitä Jeesus rukoili, niin tämä tilanne taisteltiin läpi siinä rukouksessa. Jeesus luovutti myös inhimillisen puolen isän tahtoon, että hän voi antaa itsensä pidätettäväksi. jos Jeesus ei olisi rukoillut, jos nyt ajatellaan, että jos olisi käynyt niin, että Jeesus ei olisi rukoillut tuota rukousta, niin luultavasti hän olisi pyytänyt sen enkelilegionan apuun, koska hän ei olisi kestänyt sitä tilannetta. Hän olisi voinut sitä pelastautua, mutta kun hän oli antanut isän tahtoon, niin ei pyytänyt. Ja viimeinen parantaminen, minkä Jeesus tekee, niin ylipapin palvelin korva. Miettikää henkilön, joka on mukana hakemassa Jeesusta pidätettäväksi, niin sen korvan, minkä Pietari lyö miekalla irti, Jeesus ottaa ja parantaa. En tiedä, parantaako vai luoko uuden korva, mutta joka tapauksessa Jeesus auttaa häntä ja parantaa. On siinä varmaan ihmettelemistä niitä, kun porukka tulee hakemaan Jeesusta, että ne voisi tappaa sen, niin eiköhän Jeesus ota ja vielä parantele siinä yhden korvaa. Varmaan vähän niin kuin voisi raksuttaa, että mikä mies tämä oikein on, ketä me haetaan. Tuosta vaan parantaa korvan, vaikka mä oon hakemassa sitä ristille täältä. No Jeesus vieti sitten oikeuteen ylipapin luo, ja siinäkin tapahtuu vähän kaikenlaista. Mutta kerätään sen nyt ohitse. Ja samaan aikaan, kun Jeesus on oikeudessa, niin tapahtuu tämä kuuluisa Pietarin lankeemus, kun Pietari kieltää Jeesuksen kormesti siellä oikeussalin, tai mikä nyt paikka olikaan, sen paikan ulkopuolella. Pietari kieltää Jeesuksen. Ja sieltä oikeussalista Jeesus luovutetaan Pilatukselle. Ja siinä vaiheessa, kun Jeesus luovutetaan Pilatukselle, niin Juudaksen silmät avautuu. Hän katuu, heittää rahat temppeliin, menee ja hirttäytyy. Ei ollut hyvä loppu Juudaksella. Ja nyt päästään ikään kuin tähän päivään, pitkäperjantai aamuun. Oli pitkäperjantai aamu, kun Jeesus tuodaan sinne Pilatuksen eteen. Matteus 27 ja 11 eteenpäin. Jeesus seisoi maaherra Pilatuksen edessä, ja maaherra kysyi häneltä, sinä siis olet juutalaisten kuningas. Jeesus vastasi, sinäpä sen sanot. Ja kun ylipapit ja vanhemmat syyttivät häntä, hän ei vastannut mitään. Silloin Pilatus sanoi hänelle, etkö kuule, kuinka paljon todisteita he esittävät sinua vastaan. Mutta Jeesus ei vastannut yhteenkään hänen kysymykseen. Maaherra ihmetteli sitä suuresti. Maaherralla oli tapana vapauttaa juhlan aikana yksi vanki, jonka kansa tahtoi. Heillä oli silloin kuuluisa vanki nimeltään Barabbas. Kun kansa oli koolla, Pilatus kysyi, kumman te tahdotte minun vapauttavan teille, Barabbaksen vai Jeesuksen, joka on Kristus? Hän näet tiesi, että Jeesus oli pelkästä kateudesta luovutettu hänen käsiinsä. Kun Pilatus istui tuomarin istuimella, hänen vaimonsa lähetti hänelle sanan, älä tee mitään sille vanhuskaalle miehelle, sillä minä olen viime yönä unessa kärsinyt paljon hänen takiaan. Mutta ylipapit ja vanhimmat yllyttivät kansaa anomaan Barabbasta ja surmauttamaan Jeesuksen. Maaherra puhui kansalle ja kysyi, kumman näistä kahdesta tahdotte minun vapauttavan teille? Kansa vastasi, Barabbaksen. Pilatus kysyi, mitä minä sitten teen Jeesukselle, jota kutsutaan Kristukseksi? Kaikki vastasivat ristiinnaulittakoon. Niin maaherra kysyi, mitä pahaa hän on tehnyt? Mutta he huusivat vielä kovemmin, ristiinnaulittakoon. Kun Pilatus näki, ettei mikään auttanut, vaan meteli yhä yltyi, hän otti vettä, pesi käteensä kansan nähden ja sanoi, minä olen syytön tämän miehen vereen, vastuu on teidän. Koko kansanjoukko vastasi, tulkoon hänen verensä meidän päällemme ja meidän lastemme päälle. Silloin hän vapautti kansan Barabbaksen, mutta Jeesuksen hän luovutti. Ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi. Pilatus pesee kätensä ja sanoo, että ihan sama mulle, että päättäkää te, mitä teette. Ajatelkaa tilannetta tuossa hetkessä ja siinä hetkessä, kun Jeesus ratsasti Jerusalemiin. Kun Jeesus ratsasti Jerusalemiin edeltävä sunnuntaina, niin kansan suosi oli valtava. Jeesus oli suosittu. Ihmiset iloitivat Jeesuksen vastaan. Mutta 5 päivää myöhemmin, nähdäänkö Pilatuksen edessään kuitenkin aika paljon kansaa, joka vaati Jeesusta ristille naurittavaksi. Miten iso ero 5 päivän välillä. Eka on suosio ja sitten kansa vaatii sitä ristille. Ja mä väitän, että on 2 vaihtoehtoa, miksi on näin. Ensimmäinen vaihtoehto on se, että kun sunnuntaina Jeesus ratsastaessa kansa usko siihen, että Jeesus perustus valtakunnan, ne odotti, että Jeesus oikeasti perustus valtakunnan sinne. Mutta sitten kun perjantaina Jeesus oli pidätetty ja näytti sille, että kaikki on mennyttä, niin kansa ikään kuin pettyi siihen, että se pidätetään, että eihän sitä valtakuntaa sitten tuukkaan. Niin sitten kansa kääntyi vihaamaan häntä. Ja sitten kun kansa, valtaosa kansasta vihasi Jeesusta, niin myöskään sen pelosta sitten nämä ystävät, Jeesuksen ystävät, joita oli vielä jäljellä, muutamia, ne ei uskaltaneet puhua hänen puolestaan mitään. Suosio siis olisi vaihtunut vihaan, enää ainoastaan muutamia, jotka rakastaa Jeesusta. Ja toinen vaihtoehto, oikeudenkäynti on päästetty vaan ne, jotka on Jeesusta vastaan, ne, jotka on Jeesuksen puolella ja jätetty sinne ulkopuolelle. Ja näin Pilatukselle halutaan tuoda se mielikuva, että kaikki vihaa Jeesusta. Mä luulen, että molemmat vaihtoehdot on osaltaan oikein. On varmaan niin, että valtaosa kansasta on kääntynyt painealla Jeesusta vastaan. Mutta todennäköisesti on myös niin, että oikeudenkäynti on päästetty mukaan vaan ne, jotka vihaa Jeesusta. Ja tätä tukee tuo jae 20. Mutta ylipapit ja vanhimmat yllyttivät kansaa anomaan Barabbasta ja surmaamaan Jeesuksen. On siis tietoisesti valittu mukaan porukka, joka on Jeesusta vastaan. Ja heitä on sitten helppo yllyttää vaatimaan Jeesuksen surmaamista. Ja näin ylipapit ja vanhimmat saa tahtonsa läpi ilman vastarintaa. Koska kaikki, ketkä siellä on, niin on Jeesusta vastaan. Ja luultavasti opetuslapset ja muut Jeesuksen ystävät on jätetty sinne ulkopuolelle, ettei tulisi vastalauseet. Jeesus ei puolusta itseään tuossa tilanteessa yhtään. Ja tätähän Pilatus sitten ihmettelee. Jos Jeesus ei olisi halunnut kuolla, niin varmasti olisi puolustanut, varmasti olisi tehnyt jotakin asiaa eteen. Mutta ei ole minkäänlaista merkkiä siitä, että Jeesus olisi puolustanut itseään. Ei minkäänlaista. Ja sekin kertoo siitä, että Jeesus selkeästi on päättänyt kuolla. Hän on edelleen antautunut siihen isän tahtoon, jota hän rukoili Getsemanessa. Tapahtukoon sinun tahtosi. Ja tuohon aikaan roomalaisilla oli tosiaan, kun ristiinnaulittiin, niin tapana vielä ruoskia nämä tuomitut ennen ristiinnaulitsemista. Ja se ruoskiminen oli niin rajua, että osa tuomitusta ei selvinnyt ristille asti, koska jo se pelkkä ruoska tappoi ne, niin ei tarvittu nämä vielä ristille. Ja se ruoskahan ei ollut mikään nahkaremmin, vaan se oli luuta ja metallia, ties mitä. Ja kun mietitään sitä, että Jeesus ei oikeastaan kovin kauan ollut ristillä enää hengissä, siinä vaiheessa, kun sotilaat tuli rikkomaan niitä sääriluita, että kuolema nopeutuisi, niin ne huomaa, että Jeesus onkin jo kuollut, ei tarvitsekaan sitä sääriluuta rikkoa. Niin Jeesuksen ruoskiminen luultavasti on ollut niin rajua, että Jeesus on kuollut jo vähän ennen kuin ne muut siinä risteillä hänen ympärillään. Ja nyt mennään vielä ristille. Matteus 27, jakeesta 45 eteenpäin. Mutta 6. tunnista alkaen tuli pimeys koko maan ylle. Sitä kesti 9. tuntiin saakka. 9. tunnin vaiheella Jeesus huusi kovalla äänellä, Eeli, Eeli, lema sabaktani. Se merkitsee, Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Sen kuullessa muutamat siellä seisovista sanoivat, hän huutaa Eliaa. Yksi heistä juoksi heti ottamaan sienen, täytti sen hapanviinillä, pani ruokosauvan päähän ja antoi hänen juoda. Toiset sanoivat, saapa nähdä, tuleeko Elia pelastamaan hänet. mutta Jeesus huusi taas kovalla äänellä ja antoi henkensä. Silloin temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti. Maa järisi ja kalliot halkesivat. Haudat aukenivat ja monien pois nukkuneiden pyhien ruumit nousivat ylös. Jeesuksen ylösnousemisen jälkeen he lähtivät haudoistaan, tulivat pyhään kaupunkiin ja ilmestyivät monille. Mutta kun sadanpäällikkö ja ne, jotka hänen kanssaan vartioivat Jeesusta, näkivät maanjäristyksen ja kaiken, mitä tapahtui, he pelästyivät suunnattomasti ja sanoivat, tämä oli todellakin Jumalan poika. Siellä oli myös monta naista jonkin matkan päässä katselemassa. Galileasta lähtien he olivat seuranneet Jeesusta ja palvelleet häntä. Heidän joukossaan oli matkalla Magdala Maria ja Jaakobin ja Joosefin äiti Maria sekä Sepedeuksen poikien äiti. Tapahtuu 3 mielenkiintoista asiaa siinä, kun Jeesus antaa henkensä Jeesus ristille. Ensimmäinen asia, tulee pimeys maan ylle. Niin kuin Kimmokin jo luki, että se aurinko pimeeni. Ja on ollut niin, että aurinko on paistanut korkealla taivaalla kuin Jeesus ristillä, keskipäivällä. 3 tuntia niin Jeesuksen kuolemaa. Aurinko on korkealla ja miettikää, yhtäkkiä se naps vaan pimenee. Tulee pimeys, joka kestää 3 tuntia. Kestää siihen asti, että Jeesus antaa henkensä, se pimeys. Ja väitän, että aika moni, jotka näki sen tilanteen, niin siinä hetkessä taas ajatteli, että jotakin tässä nyt on erilaista tässä miehessä. Ei ole tietoa, miten tuo pimeys tapahtui, mutta se tiedetään, että se oli yliluonnollinen Jumalan aikana sama pimeys. Luonto ikään kuin vahvisti sen, että Jeesus kuolee. Ja se, että se pimeys kesti 3 tuntia, tuli mieleen itselle, että pimeys on 3 tuntia ja 3 päivää Jeesus oli haudassa. Niin voisiko tämä 3 tunnin pimeys olla esikuva siitä, että Jeesus on 3 päivää haudassa? 3 tunnin jälkeen pimeys loppui, Jeesus kuoli ja 3 päivän päästä Jeesus nousee haudasta. Ja niin sanotusti hengellinen pimeys loppuu siihen. En tiedä, onko näin, mutta voi olla, että se on myös vertauskuva, esikuva siitä. 3 tuntia, 3 päivää. Ja Jeesus oli voittanut kuoleman. Toisena tulee maanjäristys, haudat aukenee ja monet kuolleet nousee ylös. Kun Jeesus kuolee, niin oli niin isot asiat hengellisessä maailmassa, että se ei selkeästi voinut olla välittömättä tähän meidän fyysiseen maailmaan. Maa järisee. Ja se, että haudat aukenee ja kuolleita herää eloon, niin mistä se kertoo? En tiedä varmaksi, mutta kun Jeesus nousee 3 päivän kuluttua, niin siinä vaikuttaa ylösnousemusvoima. Ja kun Jeesus kuolee, niin ehkä tämä ylösnousemusvoima jotenkin jo siinä hetkessä vaikuttaa niin konkreettisesti, että kuolleita pyhiä nousee ylös ja hautoja aukenee. Ehkä Jumalan valtakunnan todellisuus on niin lähellä konkreettisesti, että kuolemakin alistuu siinä hetkessä sille. Hautoja aukenee ja kuolleita nousee. No oli miten oli, niin aikamoinen tapahtuma, jos me kuvitellaan se. 3. Temppelin esirippu repeää kahtia ylhäältä alas asti. Ja tämä on syy, miksi Jeesus kuoli, että esirippu repeää. Mitä tarkoittaa, kun esirippu repeää? Temppelistä kerrotaan näin. Temppelissä oli 3 keskeistä osaa. Oli esipiha, temppelisali, eli pyhä ja kaikkein pyhin. Pyhään pääsi papit ja kaikkein pyhimpään vain ylipappi kerran vuodessa sovittamaan kansan synnit. Pyhän ja kaikkein pyhimmän erottavan esiripun repeytyminen oli vertauskuva siitä, että esteet Jumalan ja ihmisten välillä oli poistettu. Jokainen saa nyt lähestyä vapaasti Jumalaa, koska Jeesus on uhrattu syntiemme tähden. Eli esirippu repeää, esteet ihmisen ja Jumalan väliltä poistuu, kun Jeesus kuoli. Hebrealaiskirje 10, jakeet 19-20 sanoo näin. Meillä on siis verit rohkea luottamus siihen, että Jeesuksen veren kautta meillä on pääsy kaikkein pyhimpään uutta ja elävää tietä myöden, jonka hän on vihkinyt meille esiripun oman lihansa kautta. Niin tuo esirippu, mikä repeää, oli temppelin esirippu, mutta hengellisesti se oli Jeesuksen oma liha, joka antaa pääsyn yhteyteen Jumalan kanssa. Ja me tiedämme, että Jeesus nousi sieltä haudasta, astui taivaaseen ja Jeesus elää. Tarina ei päättynyt perjantaihin, vaan jatkui. 3 päivän kuluttua Jeesus nousi ja lopulta meni taivaaseen ja elää. Ja päädytään vielä toisintona Sakarian sanoihin. Katso, kuninkaasi tulee sinun luoksesi. Hän on vanhurskas, hän pelastaa, hän on nöyrä. Hän ratsastaa aasilla, aasintaman varsalla. Ja hän julistaa rauhaa kansoille. Hänen hallitusvaltansa ulottuu merestä mereen ja maan ääriin saakka. Niin on aina ollut, siitä asti kun Jeesus kuoli. Niin on nyt ja niin on oleva. Ja nyt me rukoillaan ennen kuin jatketaan. Kiitos Jeesus siitä, että saamme olla tänään tässä koolla, Jeesus. Kiitos siitä, minkä matkan sä oot kulkenut. Ja kiitos siitä syystä, miksi sä sen kuljit ristille, Jeesus. Sä, Jeesus, kuljit sen matkan, että me saatais elää. Ja meillä olisi pääsy kaikkein pyhimpään, Jeesus. Se esirippu on revennyt ja tie on Jumalan luo auki. Kiitos, Jeesus, että tänäänkin se tie on auki. Sinun kautta, Jeesus. Kiitos, rakas Jeesus, siitä, että sä oot täällä meidän keskellä läsnä. Niin kuin sä olit opetuslasten luona fyysisesti, niin sä oot täällä meidän kanssa. Hengellisen maailman kautta, pyhän henkes kautta, Jeesus. Yhtä todellisesti, Jeesus, meidän kanssa. Ja niin, Jeesus, sä oot aina maailman loppuun asti. Kiitos, Jeesus, siitä lupauksesta. Ja kiitos, Jeesus, siitä, että mikään ei voinut estää sun kuolemaa. Ja ylösnousemusta, Jeesus. Kiitos, että isän tahto tapahtui. Sä kuolit, että me saataisiin elää. Kiitos, Jeesus, että saadaan tänään muistaa vielä ehtoollisen merkeissäkin, Jeesus. Sun verta, sun ruumista, joka on annettu meidän eestä, Jeesus. Jeesus, kiitos sitä, että jäät siunaamaan varjelmaan meitä jokaista. Jeesuksen nimessä, aamen.
Kiitos Antille hyvästä sanasta. Jos tehdään niin, että tullaan täältä hakemaan penkki rivettäen kohta, jos on vielä vähän flunssaa ja meitä on muutenkin vähän tässä veljiä, niin ehkä päästään nopeammin sitten siihen. Mutta tulkaa veljet tänne eteen ja mä luen nämä ehtoollisen asetussanat täältä. Vähän edemmästä, eli korintolaiskirjeestä. Pyydän teitä nousemaan ylös. Olen saanut Herralta sen, minkä olen myös ilmoittanut teille. Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne, tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kun te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein, kun syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Joka siis kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljasta, on syyllinen Herran ruumiiseen ja vereen. Tutkikoon siis ihminen itseään ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta. Jos Matti ja Markus. Jos Matti vaikka siunaa tuon leivän ja Markus tuo viini. Jos me siirretään vähän tätä oikealta puolelta, niin omalle penkillenne ja vielä toista.